πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας και καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα Κυριακές 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής, με Μαρία Κόντου συντονίζει την παραγωγή της και εσείς μπορείτε να ακούσετε αυτή την εκπομπή και αργότερα όταν εσάς σας βολέψει, όποτε θέλετε πηγαίνετε στην πλατφόρμα rteco.gr και μέσα από τον υπολογιστή σας, το tablet, το κινητό, ό,τι χρησιμοποιείτε για να συνδέετε στο διαδίκτυο, μπορείτε να την επιλέξετε και να την ακούσετε με τον τρόπο που εσείς επιθυμείτε. Είναι ο άλλος τρόπος στην εποχή μας να ακούει κανείς το ραδιόφωνο που τον ενδιαφέρει όταν θέλει και μπορεί. Τώρα, σήμερα 13 Ιουλίου, η εκπομπή θα έχει μια διαφορετική μορφή από τα συνηθισμένα. Όλη την ώρα θα ασχοληθούμε με ένα κρίσιμο ζήτημα που μπορεί να γίνει σε λίγο κορυφαίο, πρώτα απ' όλα για εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά και πολύ σημαντικό για εσάς τους χρήστες των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Κάθε μέρα οι ειδήσεις πλέον γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι πανταχού παρούσες για πολλούς τομείς της ζωής, την οικονομία, την εργασία, την επιστήμη, την απασχόληση, την παραποίηση διαφόρων πραγμάτων. Ένας τομέας κρίσιμος είναι και πώς ήδη έχει μπει, αλλά τι διαχείριση θα γίνει από εδώ και πέρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αφορμή για να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα είναι και το ότι πριν από λίγους μήνες οι δημοσιογραφικές ενώσεις της Ελλάδας πήραν μια σημαντική πρωτοβουλία και δημιούργησαν ένα κώδικα δεοντολογίας γύρω από το ζήτημα. Συγκεκριμένα είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών που ενώνει όλες τις ενώσεις συντακτών της χώρας. Είχαμε προγραμματίσει να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα μέσα στον Ιούνιο δύο φορές, αλλά εξαιτίας των πολεμικών γεγονότων που συνέβαιναν στην αρχή, την πρώτη φορά μεταξύ Ισραήλ-Ιράν, τη δεύτερη Ηνωμένων Πολιτειών-Ιράν, αναγκαστήκαμε βεβαίως να το αναβάλουμε. Είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Αυτός ο κώδικας πάει να παίξει ένα ρόλο, να διασφαλίσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο που θα ενισχύει την ακρίβεια, την αντικειμενικότητα, την αξιοπιστία της δημοσιογραφίας και δεν θα υπονομεύει τις θεμελιώδεις αρχές της. Φανταστείτε τι μπορεί να γίνει, παραδείγματος χάρη, με την μεντιακή κάλυψη των τελευταίων αυτών πολέμων στη Μέση Ανατολή ή την Ουκρανία, αν εκτός από ούτως ή άλλως την προπαγάνδα που ασκούν οι αντιμαχόμενες πλευρές και τους περιορισμούς που έχουν επιβάλει στα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους, χρησιμοποιηθεί ευρέως, γιατί μερικώς ήδη έχει γίνει, και η τεχνητή νοημοσύνη για την στρεβλή προβολή των γεγονότων. Και να σημειώσουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία των ελληνικών ενώσεων της ΠΟΕΣΥ είναι η πρώτη του είδους στην Ευρώπη και έγινε αφού προηγήθηκε μια δουλειά σχεδόν ενός χρόνου, στην οποία ασχολήθηκε μια επιτροπή ανθρώπων, στην οποία μετήχαν ως πρόεδρος ο καθηγητής νομικής σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Σπύρος Βλαχόπουλος. Μέλη της ήταν ο συνάδελφος Ανδρέας Παναγόπουλος, οργανωτικός γραμματέας της ΠΟΕΣΥ και συντονιστής αυτής της επιτροπής, Ο Βασίλης Βασιλόπουλος, δημοσιογράφος, η Βάλια Καϊμάκη, δημοσιογράφος και επίκουρη καθηγήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο Νίκος Ελευθερόγλου, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΣΥ, ο Άρης Βραχάτης, επίκουρος καθηγητής και αυτός στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο Σπύρος Τάσης, δικηγόρος, πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας και η κυρία Μαρία Τσίπρα, νομική σύμβουλος της ΠΟΕΣΥ. Στη σημερινή εκπομπή έχω καλέσει να πάρουν ταυτόχρονα μέρος, να συζητάμε ταυτοχρόνως, τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο, παραλαμβάνω πρόεδρο αυτής της επιτροπής. Το αντικείμενό της Νομικής Σχολής Αθηνών είναι το δημόσιο δίκαιο, και ο οποίος έχει ιδιαίτερο έργο πάνω στην διαφάνεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και είναι μέλος εδώ και χρόνια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Και ο συνάδελφός μου, ο Βασίλης Βασιλόπουλος, ο οποίος εδώ στην ΕΡΤ είναι υπεύθυνος εδώ και χρόνια προστασίας δεδομένων, αλλά και στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο, διδάκτορ διακυβέρνηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και μεταδιδακτορικός ερευνητής σε θέματα ηθικής της τεχνητής νοημοσύνης. Και με τους δύο θα συζητήσουμε ορισμένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που προσπαθεί να ρυθμίσει αυτός ο κώδικας. Και παραλαμβάνω, αφορούν και εμάς δημοσιογράφους και εσάς τους χρήστες των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Καλημερίζω και τους δύο και τους ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
Καλημέρα, ευχαριστούμε εμείς πολύ για την πρόσκληση.
Και για τις δύο φορές που αναγκαστήκαμε να το αναβάλουμε την τελευταία στιγμή αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Λοιπόν, πάω κατευθείαν σε μία. Θα ακολουθήσουμε μία τεχνική. Η ερώτηση είναι κοινή και για τους δύο. Σε κάθε μία θα προηγείται αυτός ο οποίος έχει περισσότερο σχέση με το θέμα, θα έχει λίγο περισσότερο χρόνο, θα ακολουθεί ο επόμενος και θα εναλλάσσεται αυτό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον κύριο Βλαχόπουλο να μας εξηγήσει πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία της ΠΟΕΣΥ να γίνει αυτός ο κώδικας. Επαναλαμβάνω, εδώ έχουμε και μια ελληνική πρωτοτυπία θετική, ήταν από όσο ξέρω ο πρώτος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να πω ότι ο κώδικας στην αρχή τονίζει ότι αποσκοπεί στην καθοδήγηση των δημοσιογράφων για την υπεύθυνη και ηθική χρήση της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης, και θέλοντας να διασφαλίσει ότι αυτή θα χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο για να ενισχύσει την ακρίβεια, την αντικειμενικότητα, την αξιοπιστία της δημοσιογραφίας και να μην υπονομεύσει τις θεμελιώδεις αρχές της. Οι δημοσιογράφοι που χρησιμοποιούν τέτοια εργαλεία οφείλουν να προτάσουν, λέει ο κώδικας, το δημόσιο συμφέρον, να διατηρούν την εμπιστοσύνη του κοινού και να διασφαλίζουν ότι η εργασία τους είναι επιβεβαιωμένη, διαφανής και δεσμευμένη σε λογοδοσία. Είναι, κύριε Βλαχόπουλε και αγαπητέ Βασίλη, είναι αρχές που είναι βέβαια πολύ σημαντικές. Το ερώτημα είναι αν τόσο μεγάλα ζητήματα μπορούν να ρυθμιστούν απλώς από κώδικες. Κύριε Βλαχόπουλε, εσείς πρώτα.
Ναι, πρώτα απ' όλα αφού σας ευχαριστήσω και πάλι για την συμμετοχή στην εκπομπή, γιατί θίγεται πραγματικά ένα πολύ σημαντικό θέμα. Να πω για την πρωτοβουλία αυτή τη ΠΟΕΣΥ, ότι ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι, κάποιες ενώσεις σκέπτονται πρωτοποριακά. Και αυτή ήταν η περίπτωση της ΠΟΕΣΥ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συντακτών, Ενώσεων Συντακτών, γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Και να πω ότι είναι η πρώτη ρύθμιση θεμάτων τεχνητής νοημοσύνης από επαγγελματικό κλάδο και στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και νομίζω ότι θα πρέπει να πιστωθεί στα θετικά των δημοσιογράφων. Να πω επίσης, ξέρετε, απαντώντας στο ερώτημα αυτό, ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με τη ρύθμιση των νέων τεχνολογιών, το οποίο δεν είναι βέβαια καινούργιο. Κάθε φορά που εμφανίζονται νέες τεχνολογίες, το μεγάλο ερώτημα και για εμάς τους νομικούς, θα έλεγα προερχόντως εμάς τους νομικούς, είναι πώς θα το ρυθμίσουμε αυτό. Αλλά ξέρετε, το ερώτημα αυτό αυξάνεται η πολυπλοκότητά του στην περίπτωση τεχνητής νοημοσύνης λόγω της ραγδαίας εξέλιξής της. Πώς θα το ρυθμίσουμε? Θα το ρυθμίσουμε με νόμο ψηφισμένο από το Κοινοβούλιο, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο? Καταλαβαίνουμε ότι σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εξέλιξη τεχνολογίας που έχουν έναν υπερσυνοριακό και διεθνή χαρακτήρα, οποιαδήποτε εθνική νόμη θα έλεγα ότι είναι εκ προημίου ετελέσφορη. Θα το ρυθμίσουμε με διατάξεις διεθνούς δικαίου, διεθνούς συμβάσεων? Καταρχήν θα έλεγε κανείς ναι. Και εδώ ίσως είναι ένα θέμα το οποίο θα κουβεντιάσουμε συνέχεια. Υπάρχουν τέτοιες ήδη διατάξεις. Υπάρχει το AI Act, δηλαδή η πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Yeah. Υπάρχει η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά και αυτό, ξέρετε, είναι περιορισμένη εμβέλεια, γιατί είναι σε διεθνές επίπεδο, ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά ενώ εμείς ρυθμίζουμε, όπως λέμε, στην Ευρώπη, παράγουν στις ΗΠΑ και στην Ασία, ιδίως στην Κίνα. Άρα λοιπόν και αυτό είναι περιορισμένη, αν θέλετε, εμβέλεια. Και έρχομαι τώρα στο αντικείμενο αυτό του κώδικα διοντολογίας. Άρα λοιπόν, τι χρειάζεται να κάνουμε για να έχουμε όσο το δυνατόν απόλυτη, δεν μπορεί να έχει κανείς προστασία. Είναι ο κώδικας διοντολογίας ένα εργαλείο αυτορύθμισης. Και τι σημαίνει κώδικας διοντολογίας? Σημαίνει ότι σε ευαισθητοποιεί εσένα που δραστηριοποιείσαι στον κλάδο, στον οικείο επαγγελματικό κλάδο και χρησιμοποιείσαι φαρμακές τεχνητής νοημοσύνης. Σου δίνει ένα σινιάλο, σου λέει πρόσεξε, υπάρχουν κάποιοι κανόνες στους οποίους θα πρέπει να τηρήσεις, τους οποίους θα έχεις πάντοτε στο μυαλό σου. Έχει δηλαδή, αν θέλετε, μία έννοια και λειτουργία προειδοποίηση και ταυτόχρονα μία παιδευτική λειτουργία. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα με τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι τόσο τι παράγεται, ποιοι το παράγουν, αλλά το μεγάλο πρόβλημα όπως όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις είναι πώς το χρησιμοποιούμε. Άρα, υπό την έννοια αυτή, για να ολοκληρώσω την απάντηση στο πολύ ωραίο ερώτημά σας, θα έλεγα ότι προφανώς οι κώδικες διοντολογίας, όπως ο συγκεκριμένος κώδικας, δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Έχει όμως μια πολύ σημαντική λειτουργία. Λέει στο χρήστη της τεχνητής νοημοσύνης τι μπορεί να κάνει, τι δεν μπορεί να κάνει, και ταυτόχρονα τον προφυλάσσει, ξέρετε, γιατί όταν τεθεί ζήτημα αποζημίωσης ή πειθαρχικής ευθύνης ή οτιδήποτε άλλο, έχει την προστασία ότι εγώ τήρησα τους κανόνες διοντολογίας. Και αυτό, κατά την άποψή μου, είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό.
Ναι. Βασίλη Βασιλόπουλε, εσύ τι θα είχες να προσθέσεις? Ας μας επιτραπεί εμάς ο Ενικός, λόγω της βέβαια παλαιάς συναδελφικής σχέσης και γνωριμίας.
Ωραία. Πράγματι, αυτή τη στιγμή έχουμε μια εκτεταμένη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, από όλους τους δημοσιογράφους και από όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στη δημιουργία περιεχομένου και διάθεσή τους στο κοινό. Ναι. Συνεπώς, εδώ
εκτός από μένα που δεν το χρησιμοποιώ συνειδητά.
Εντάξει, μπορούμε να σε εξαιρέσουμε, αλλά ο κανόνας ισχύει. Στην προκειμένη περίπτωση, φαίνεται ότι έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα χρήσης άκρητα και χωρίς έλεγχο, χωρίς διαδικασία ελέγχου. Ασφαλώς τα μέσα ενημέρωσης, δημοσιογράφοι, δεν είναι κλειστά συστήματα, δεν είναι αυτοσυντηρητικά συστήματα, είναι επικοινωνιακά συστήματα. Δηλαδή διαδρούν με την κοινωνία, με τον δέκτη της πληροφορίας. Και γι' αυτό το λόγο κάνουμε αυτή τη συζήτηση, όχι για να μιλήσουμε για την δική μας κοινότητα στη δημοσιογραφία. Σημασία έχει τι εισπράττει κάθε φορά ο ακροατής, ο τηλεθεατής, ο αναγνώστης. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, η ανησυχία περισσότερο από την εκτεταμένη χρήση είναι που οδήγησε και την ΠΟΕΣΥ στο να σπεύσει να δημιουργήσει αυτό τον κώδικα, να αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Και ο τρόπος με τον οποίο έγινε, για να επανέλθω στο ερώτημα, είναι πολύ απλός. Ουσιαστικά διερευνήσαμε ένα καινούριο ζήτημα με περιορισμένη βιβλιογραφία σε ό,τι αφορά τις ηθικές προεκτάσεις. Διερευνήσαμε στο παγκόσμιο σύστημα ποιες είναι οι καλές πρακτικές, που έχουμε περιπτώσεις στις οποίες υιοθετήθηκαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και με ποιο τρόπο διασφαλίστηκε η ακεραιότητα του περιεχομένου και σε ό,τι αφορά τη μεροληψία και σε ό,τι αφορά όλες τις διαστάσεις που μπορεί να εξετάσει μια αίθουσα σύνταξης, ένα σύνολο δημοσιογράφων. Και αφού συγκεντρώσαμε όλες αυτές τις περιπτώσεις, διαπιστώσαμε ότι προέχουν πάντα σε όλους τους κανόνες που είδαμε να υπάρχουν σε διάφορα μίντια σε όλο τον κόσμο, η διαφάνεια, η ανθρώπινη εποπτεία. Να βάλω αστερίσκο εδώ, την ανθρώπινη εποπτεία την απαιτεί κάθε νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της ψηφιακής Ευρώπης, από το GDPR και μετά, μέχρι και σχάτως ο κανονισμός για την ανεξαρτησία των μέσων που λέγεται European Media Freedom Act, απαιτεί τον ανθρώπινο έλεγχο. Διαπιστώσαμε επίσης ότι σε πάρα πολλές καλές πρακτικές η ακρίβεια και η αξιοπιστία, η δικαιοσύνη και η ισότητα, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και η ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας ήταν βασικοί κανόνες. Τι έκαναν? Έκαναν ουσιαστικά αποσπασματική χρήση. Εμείς πήραμε το σύνολο, το μελετήσαμε και συντάξαμε έναν κώδικα, ένα μικρό σύνολο κανόνων, οι οποίοι πρέπει να πω και την είδηση. Πρόσφατα στον Καναδά, ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, ο κύριος Τριανταφύλου, το παρουσίασε στην Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων. Προφανώς αυτό το πλαίσιο θα συζητηθεί, προκειμένου να υπάρξει μια παγκόσμια κατάληξη αυτού του διαλόγου σε ένα
όσο κοινό πλαίσιο. Όσο διεθνής, τόσο το καλύτερο. Ωραία. Να πάρω λοιπόν αφορμή αυτά που λες, για να συνεχίσεις εσύ και να απαντήσει, να συμπληρώσει ο κ. Βλαχόπουλος. Πώς θα γίνεται σαφές στους αναγνώστες, θεατές, ακροατές των μέσων μαζικής ενημέρωσης πότε και πώς χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη σε άρθρα, ρεπορτάζ, φωτογραφίες, βίντεο κλπ. Ας πούμε, ανέφερα πόσο κρίσιμο αυτό είναι στην κάλυψη των πολεμικών γεγονότων. Να αναφέρω, πριν απαντήσεις Βασίλη και κύριε Βλαχόπουλε, απαντήσετε, ένα παράδειγμα στον πολύ πιο αυστηρά ελεγχόμενο και ιεραρχικά κάπως οριοθετημένο χώρο των ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων, πρόσφατα ο καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και συνομιλητής αυτής της εκπομπής, ο κύριος Διομήδης Σμινέλης, αποκάλυψε δεκάδες επιστημονικά άρθρα που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη, μπήκαν σε επίσημες εκδόσεις. Μάλιστα, βρήκε και ένα που αποδιδόταν στον ίδιον, ποτέ δεν το είχε γράψει. Άρα, στον πολύ πιο χαλαρό χώρο των μέσων ενημέρωσης, πώς θα ελέγχονται όλα αυτά? Βασίλη, εσύ πρώτα μια συνοπτική απάντηση και να συμπληρώσει ο κύριος Βλαχόπουλος.
Ναι, πραγματικά όποιος συμμερίζεται αυτές τις δεοντολογικές αρχές, αυτούς τους κανόνες που συστήνουμε, προφανώς θα πρέπει να απαιτεί καταρχήν από τον εαυτό του, αλλά και το σύνολο της συντακτικής ομάδας, το σύνολο των εργαζομένων στη δημιουργία περιεχομένου σε ένα μέσο ενημέρωση, σε μια επιχείρηση, να επιβεβαιώνει ότι χρησιμοποίησε κάποιο εργαλείο για κάποιο πολύ συγκεκριμένο σκοπό και αυτή η επισήμανση να είναι σαφής, να είναι ρητή, να είναι ξεκάθαρη, να μπορεί να την επισημάνει ο αναγνώστης, να την επισημάνει ο ακροατής ή ο τηλεθεατής. Αυτό είναι η πρώτη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας αυτού που ουσιαστικά έχουμε σαν έλλειμμα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς να επισημαίνουμε τι χρησιμοποιήσαμε ως εργαλείο προκειμένου να παράξουμε περιεχόμενο.
Άρα και να είναι... υπάρχει αυτή η αναφορά, αν μη τι άλλο, να είναι αναφορά... ένα σύμβολο ας πούμε εγκυρότητος για όποιον τη βάζει. Όποιος δεν τη βάζει,
ακριβώς,
να είμαστε υποψιασμένοι.
Σαν να χρησιμοποιούμε μια πρόσθετη πηγή πολυδεύκη.
Ναι.
Όπως μεταχειριζόμαστε τις πηγές και τις αναφέρουμε, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να κάνουμε και μια αναφορά.
Σωστά.
Και το λέω αυτό για να συνδέσω την αναφορά σου στον κύριο Σπινέλη.
Ναι.
Πράγματι έχουμε τεράστιο πρόβλημα στον ακαδημαϊκό χώρο, κυκλοφορούν papers, μέχρι που έχουμε και κωμικά γεγονότα σε δικαστήρια, με δικηγόρους που απευθύνονται εν πάση περιπτώσει στο δικαστή, αλλά με επιχειρήματα που γνωρίζει καλύτερα να μας τα πει και ο καθηγητής μας.
Ναι.
Όμως είναι πολύ σημαντικό να πω ότι όταν αναφερόμαστε σε κάποια γεγονότα, αυτό θα πρέπει να έχει ελεγχθεί 2 και 3 φορές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι έχουμε την ευθύνη να το διασταυρώσουμε αυτό το οποίο αναφέρουμε, μεταδίδουμε προς το κοινό. Είναι πολύ απλή η διαδικασία. Και πρέπει να την υιοθετήσουμε όλοι μας προκειμένου.
Καλά,
να
αυτό, Βασίλη μου,
ίσχυε
πάντα. Είναι ένας χρυσός κανόνας και πριν την τεχνητή νοημοσύνη και πριν το ίντερνετ που ήδη άλλαξε τα πράγματα. Ξέραμε ότι στην καλή δημοσιογραφία πρέπει να διασταυρώνεις μια είδηση, ένα γεγονός, μια πληροφορία από 2 ανεξάρτητες μεταξύ τους πηγές. Αυτό έχει πλέον δυστυχώς παρέλθει, θα λέγε κανείς.
Πολύ σωστά, αλλά σκέψου λιγάκι ότι μπορείς να αλλοιώσεις κάτι σε ένα κείμενο,
ναι,
και η τεχνητή νοημοσύνη να καλύψει τα κενά που δεν έχει με κάποια παρέστηση.
Σωστά.
Ή να δημιουργήσεις ένα γράφημα ή να δημιουργήσεις μια εικόνα και αυτό να θεωρηθεί ως πληροφορία αξιόπιστη από το κοινό.
Έχει γίνει πολύ πιο μπερδεμένα τα πράγματα. Κύριε Βλαχόπουλε, εσείς τι θα είχατε να συμπληρώσετε?
Ναι, θα ήθελα να πω κάτι, ξεκινώντας από κάτι το οποίο ανέφερε ο κύριος Βασιλόπουλος. Ξέρετε, το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του κώδικα διοντολογίας είναι ότι λέει πολύ βασικά πράγματα με πολύ απλά λόγια. Και το πολύ απλό και βασικό, πέρα βέβαια από το ότι ο άνθρωπος, ο δημοσιογράφος, προκειμένου θα πρέπει να είναι αυτός ο οποίος ελέγχει, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Δηλαδή θα πρέπει να ξέρουμε ότι κάτι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και να αναφέρεται, προκειμένου μετά να μπορεί και να ελέγχεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν δεν γίνει αυτό και αν δεν επισημαίνεται ότι ένα κείμενο ή μια φωτογραφία, μια εικόνα είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, σε λίγο δεν θα μπορούμε να ξεχωρίσουμε απολύτως τίποτα. Δεν θα μπορούμε να ξεχωρίσουμε την αλήθεια από το ψέμα και αντιλαμβάνεστε αυτό τι συνέπειες έχει όσον αφορά και τα fake news και τη διάδοση ψευδών ειδήσεων και παραπλανητικών ειδήσεων, ειδικά στη σημερινή εποχή του διαδικτύου, όπου τα πάντα διαδίδονται ακαριαία και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό, και ξέρετε, αναφέρθηκε και επίσης κάτι άλλο πριν που είναι πολύ σημαντικό. Δεν αφορά μόνο τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης. Αφορά τα πάντα. Να σας πω παραδείγματος χάρη για τη δικαιοσύνη. Ήδη αναφέρονται σε βιβλιογραφία περιπτώσεις όπου δικηγόροι σε δίκες, ευτυχώς όχι ακόμα τουλάχιστον στην Ελλάδα, έχουν αναφέρει δικαστικές αποφάσεις, υποτιθέμενες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες δεν υπήρχαν στα δικό
σαν ομολογία δηλαδή.
Ναι. Μάλιστα. Και ξέρετε ποιο είναι το ακόμα χειρότερο? Το ακόμα χειρότερο είναι ότι, επαναλαμβάνω, ευτυχώς όχι ακόμα ακόμα στην Ελλάδα, υπήρξαν στο διεθνή χώρο αποφάσεις όπου παραπέμπουν σε εσφαλμένες αποφάσεις, σε αποφάσεις οι οποίες ουδέποτε υπήρξαν, ακριβώς επειδή ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης σε κάποιο δικόγραφο και δεν ελέγχθηκε το περιεχόμενο του δικογράφου αυτού. Να μην πω για την εκπαίδευση που εκεί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Ξέρετε, έχουμε τις εξαποστάσεως εξετάσεις, παραδείγματος χάρη, που υπάρχει και μια σχέση εμπιστοσύνης με το φοιτητή. Δεν αποκλείονται και υπήρξαν περιπτώσεις όπου τα γραπτά ήταν αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης και αυτό οδηγεί σε τόσο δομικές αλλαγές στην εκπαίδευση. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει πτυχιακή εργασία σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Mm-hmm. Πόσο μπορεί να διασφαλίσει ένας καθηγητής, ένας επιβλέπων, ότι κάτι δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό οδηγεί σε περαιτέρω αλλαγές. Δηλαδή, υπάρχουν σκέψεις, παραδείγματος χάρη, να αντικατασταθούν πτυχιακές εργασίες σε μεταπτυχιακό επίπεδο από επιπλέον μαθήματα, όπου εκεί υπάρχει η διαζώσης επαφή με τον καθηγητή και μπορείς να εξετάσεις και να διασφαλίσεις περισσότερο ότι αυτό το οποίο λέει είναι προϊόν κάμα του εργασίες και όχι προϊόν.
Ίσως θα γίνει το αντίστροφο, να γυρίσουμε σε προφορικές περισσότερες εξετάσεις. Αυτό είχε θεωρηθεί, ας πούμε, παροχημένο. Επίσης, το πρόβλημα είναι ότι βάζει, καταφέρνει πλέον, έχει μπει στο χώρο των βιβλιογραφικών αναφορών, όχι τέλεια. Ναι. Αλλά μπορούν να βάζει, γιατί ένα πρόβλημα που είχε η τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι δεν μπορούσε να βάλει αρκετές ή σωστές αναφορές βιβλιογραφικές. Βελτιώνεται και σε αυτό το ζήτημα.
Γιατί δεν μπορεί να καταλάβει το πλαίσιο η τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι, αλλά όλα αυτά βελτιώνονται. Εγώ να πάω σε κάτι που έθιξε και ο προηγουμένος ο Βασίλης. Βασίλη, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πρωτογενής πηγή. Είναι ένα εργαλείο, όπως είπες. Επομένως, είναι πάρα πολύ κρίσιμο να διασφαλίζεται ότι πάντα υπάρχει ανθρώπινος έλεγχος και επιμέλεια αυτού του περιεχομένου που παράγεται. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Ήδη υπάρχουν site και τα λοιπά που την αντικατάσταση ειδήσεων μιας απλής ροής, τουλάχιστον προς το παρόν, την κάνουν boots, δηλαδή ρομπότ και όχι άνθρωποι. Και βέβαια, εκτός ότι υπάρχει ένα θέμα δεοντολογίας, ηθικής, αξιοπιστίας, υπάρχει ένα θέμα απασχόλησης και εργασίας στο χώρο μας, θέσεων εργασίας, όπως και σε πολλούς τομείς. Το ChatGPT και οι άλλες κειμενογεννήτριες έχουν αρχίσει να παίρνουν θέσεις εργασίας από δημοσιογράφους και άλλες ειδικότητες στα μέσα ενημέρωσης, για να μείνουμε μόνο στο χώρο μας, το ίδιο συμβαίνει και σε άλλους. Να πω, πριν απαντήσεις, κοιτούσα κάποιες στατιστικές. Μία από τις βασικές ερωτήσεις που τίθενται στην τεχνητή νοημοσύνη παγκοσμίως σε διάφορες μηχανές είναι από διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων τι ανεργία θα υπάρχει από την τεχνητή νοημοσύνη στον κλάδο μου.
Είναι αλήθεια τα όσα αναφέρεις και η έρευνα πράγματι δημιουργεί ουσιαστικά μια βεβαιότητα σε όλους μας ότι έχουμε εκτεταμένη πλέον χρήση και φοβούνται ακόμη και οι ίδιοι οι χρήστες της τεχνητής νοημοσύνης για τη θέση εργασίας. Τη δική τους. Είναι αλήθεια επίσης ότι στο ζήτημα της εργασίας, αν στοχεύσουμε, αν εστιάσουμε, θα κατανοήσουμε αμέσως το πώς μπορεί να ελέγχεται όλη αυτή η κατάσταση που διαμορφώνεται ως απειλή αυτή τη στιγμή. Η εκπαίδευση είναι η απάντηση σε όλα. Η εκπαίδευση, η επιμόρφωση και η μετεκπαίδευση των δημοσιογράφων, ώστε να ξέρουν να ζητάνε πολύ πιο ακριβή αποτελέσματα από την τεχνητή νοημοσύνη, η επισήμανση που λέγαμε νωρίτερα, εφόσον τα εντοπίσουν, δηλαδή ο ανθρώπινος έλεγχος, τον οποίο υπαγορεύει η νομοθεσία για κάθε αυτοματοποιημένη απάντηση και λειτουργία, δεν τη δέχεται δηλαδή αυτομάτως. Αν μας ακούει κάποιος αυτή τη στιγμή, θα έχει κάνει σίγουρα ένα συνειρμό σε σχέση με τις αυτοματοποιημένες απαντήσεις τεχνητής νοημοσύνης σε εφαρμογές του δημοσίου, για παράδειγμα. Το τι απάντηση παίρνει κάποιος άνθρωπος που αιτείται κάποια εξυπηρέτηση από δημόσια φορέα. Προφανώς λοιπόν χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που χειρίζεται τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης ειδικά, διότι οι απαντήσεις τους παίζουν ένα κρίσιμο ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Διαμορφώνουν τη δημόσια θέση των ανθρώπων, τη δημόσια κατάσταση των ανθρώπων. Συνεπώς, η ευθύνη μεγαλώνει για κάθε δημοσιογράφο ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο εργαλείο. Θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος. Αυτά τα κείμενα παρακίνησης που απευθύνει προς το εργαλείο θα πρέπει να είναι πολύ πιο σαφή. Πέρα του ότι οποιαδήποτε δυνατότητα του δίνει η τεχνολογία, διότι έχει αρχίσει να δίνει πολλά σημαντικά εργαλεία για να βελτιώσουμε τις απαντήσεις, τις αποκρίσεις των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, πέραν αυτού θα πρέπει να έχει τις κεραίες οικομένες σε κάθε περίπτωση. είναι σημαντικό να αναφέρω μόνο ένα πράγμα, μια λεπτομέρεια. Σε όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες ασχοληθήκαμε ή συζητήσαμε με βάση τις καλές πρακτικές που είδαμε παγκοσμίως, φαινόταν ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο ανησυχούσαν οι περισσότεροι που συντάξανε αυτές τις εσωτερικές πολιτικές στα μέσα ενημέρωσης ήταν το γεγονός του ότι δεν υπήρχε μια εσωτερική οντότητα δομή με τέτοιο τρόπο που να απευθύνει πολύ συγκεκριμένα καθήκοντα και ευθύνες σε πολύ συγκεκριμένους μετεκπαιδευμένους δημοσιογράφους, προκειμένου να ασκήσουν αυτή τη δραστηριότητα με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και δημοσιογράφους οι οποίοι θα έλεγχαν στο τέλος αυτή τη λειτουργία, αυτό το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε εκπαίδευση, χρειαζόμαστε εξειδίκευση και χρειαζόμαστε ειδικές οντότητες και μέσα στη δημοσιογραφία και μέσα στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και μέσα σε κάθε φορέα ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει κείμενο, εικόνα, βίντεο, γράφημα, προκειμένου είτε να ενημερώσει, είτε να ψυχαγωγήσει, είτε να πουλήσει κάποιο εμπόρευμα, διότι έχουμε και μίντια τα οποία ασχολούνται με το πώς θα προωθήσουν κάποια brands. Έχουμε εφαρμογές του δημοσίου που απαντούν με κείμενο. Έχουμε πολύ σημαντικές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται ήδη στην παιδεία, πολύ σημαντικές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στην οικονομία, στην υγεία. Συνεπώς, όλα αυτά δείχνουν ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε εξειδικεύσεις σε αυτόν τον πληθυσμό, τον εργατικό πληθυσμό.
Ναι, να ρωτήσω τον κύριο Βλαχόπουλο για το ζήτημα των θέσεων εργασίας, δηλαδή αν μπορεί να φανταστούμε να επιβάλλονται κάποιοι κανόνες, ρυθμίσεις. Να πω ότι αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Κάποιοι λίγο πιο προχωρημένοι πολιτικοί χώροι, εδώ και χρόνια και πριν την τεχνητή νοημοσύνη, είχαν προτείνει, όπως τα ξέρετε ίσως στη Γαλλία και λοιπά, κύριε Βλαχόπουλε, την επιβολή ενός φόρου επί των αυτοματισμών. Δηλαδή δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τις εταιρείες να αυτοματοποιούνται, και εδώ ένα είδος αυτοματοποίηση είναι. Ωστόσο δεν θα φορολογούνται με τον ίδιο τρόπο όταν απασχολούν ανθρώπους περισσότερους από το αν χρησιμοποιούν μηχανές, αυτό και σε πολλούς άλλους κλάδους.
Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Πριν θα μου επιτρέψετε όμως να πω και κάτι άλλο. Ότι ξέρετε, μιλήσαμε για διαφάνεια. Ο έλεγχος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ο έλεγχος είναι πάρα πολύ σημαντικός γιατί αν δεν υπάρχει ο ανθρώπινος έλεγχος και η ανθρώπινη ενέργεια σε ζωτικές λειτουργίες που αφορούν το κοινωνικό σύνολο, τότε ξέρετε, θα χάσουμε. Και σας μιλάω τώρα υπό την ιδιότητα του συνταγματολόγου. Θα απολέσουμε βασικές λειτουργίες και αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η κατάσταση με τεχνητή νοημοσύνη, γιατί επαναλαμβάνω ότι δεν αφορά μόνο τους δημοσιογράφους, αφορά τους πάντες, έτσι, αφορά και τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε συζητείται ακόμα και το εάν μπορούν να γράφονται νόμοι και να ψηφίζονται νόμοι και να υποβάλλονται ερωτήσεις στο κοινοβούλιο, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, που έχουν γραφεί από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και υπάρχουν ήδη τέτοια παραδείγματα, παραδείγματος χάρη με ερώτηση η οποία υποβλήθηκε στο Ιαπωνικό Κοινοβούλιο, γραμμένη εξ ολοκλήρου από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Το βασικό πάντως στα θέματα αυτά και όσον αφορά τον έλεγχο, ξέρετε, είναι αυτό το οποίο αναφέρθηκε πριν, η εκπαίδευση. Πρώτα απ' όλα, ποτέ δεν παραθέτουμε άκρητα, χωρίς να διαβάζουμε, χωρίς να ελέγχουμε ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Εκπαιδευόμαστε, ενημερωνόμαστε. Παραδείγματος χάρη, η εφαρμογή αυτή την οποία χρησιμοποιούμε, θα πρέπει να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά, να δούμε, έχουν ανακύψει ενδεχομένως προβλήματα όσον αφορά τη φερεγγιότητα και τα αποτελέσματα. Και κυρίως, αυτό είναι το οποίο μας λείπει. Θα πρέπει να εκπαιδευτούμε στο πώς να χρησιμοποιούμε τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι ότι υποβάλλω μια οποιαδήποτε ερώτηση σε μια εφαρμογή και παίρνω μια απάντηση. Είναι πολύ σημαντικό τι ερώτηση υποβάλλεις και επίσης σε ποια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης την επιβάλλει. Δηλαδή, ποια είναι οι παράμετροι που δίνεις, πού θα χρησιμοποιηθεί και ούτω καθεξής. Τώρα, να έρθω για να τελειώσω στο θέμα, στην ερώτηση την οποία κάνατε. Εδώ θα ήθελα να πω ότι, ξέρετε, η εργασία, το δικαίωμα, αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 22, αλλά και σε μια σειρά από διεθνή κείμενα και στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, λοιπόν, μια ένωμη τάξη, το δίκαιο, προφανώς δεν μπορεί να έχει το ρόλο του λουδίτη και να αντιτίθεται στη χρήση της τεχνολογίας και στην ανάπτυξη τεχνολογίας. Αυτό θα ήταν μάταιο ούτως ή άλλως. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να εξισορροπεί και θα πρέπει να παίρνει μέτρα για την άμβληση των όποιων συνεπειών προκύπτουν από την εξέλιξη τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα λοιπόν τέτοια μέτρα όπως φορολογικές ελαφρύνσεις για τις εταιρείες των μέσων ενημέρωσης που χρησιμοποιούν ακόμα ανθρώπους και δεν είναι εξ ολοκλήρου, δεν επαφείται εξ ολοκλήρου στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, θα έλεγα ότι είναι και συνταγματικά δικαιολογημένες, αλλά εν τίνει μέτρα τέλος θα έλεγα ότι είναι και συνταγματικά επιβλημένες τέτοιες ρυθμίσεις.
Άλλωστε, παραδείγματος χάρη για τις άδειες της ραδιοτηλεοπτικής έχει καθοριστεί ένας μήνυμα αριθμός ανθρώπων.
Προκειμένου
μια εταιρεία να έχει αυτό το δικαίωμα. Τέτοια μπορούμε λοιπόν να τα επεκτείνουμε ή να τα σκεφτούμε και για αυτό το τομέα. Να μείνω όμως εσάς για ένα άλλο πολύ κρίσιμο ζήτημα που θίγει μέσα ο κώδικας. Εντοπίζει, το αναφέρει, ότι από τις διάφορες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και τη χρήση της υπάρχει ένας κίνδυνος να αυξηθούν τα στερεότυπα, να δημιουργηθούν διακρίσεις στο περιεχόμενο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και βεβαίως αυτά που είναι προβληματικά είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Ήδη, κύριε Βλαχόπουλε και Βασίλη Βασιλόπουλε, αυτά τα είδαμε να συμβαίνουν και κατά κόρον στα social media, έτσι, χωρίς τη χρήση καν τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργούνται οικοσυστήματα τα οποία όλοι μοιάζουν μεταξύ τους, συμφωνούν ή αρχίζουν και δέρνονται, και έτσι και το θέμα των διακρίσεων και της πόλωσης φυσικά γύρω από τέτοια ζητήματα αυξάνει. Αλλά από την άλλη πλευρά, τα σύνορα της προστασίας της ιδιωτικότητας καταραίουν όλο ένα και περισσότερο. Επομένως, θέλω να μου πείτε σε αυτό τι μπορεί να γίνει, και επειδή είχατε ξεκινήσει, κύριε Βλαχόπουλε, να αναφέρεστε στο ότι ήδη έχουμε μια κάποια ευρωπαϊκή νομοθεσία με την EU AI Act, δηλαδή μια πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάποια αρχική ρυθμίση της τεχνητής νοημοσύνης. Τι προβλέπει αυτό? Εγώ να συμπληρώσω ότι μεγάλοι οργανισμοί δημοσιογραφικοί διεθνώς, επειδή βέβαια μέχρι να γίνουν όλα αυτά σε επίπεδο θεσμικό και παγκόσμιο, δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί και αν, υιοθετούν μόνοι τους πρότυπα για δεοντολογική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Φυσικά αυτό δεν δημιουργεί ένα ενιαίο πλαίσιο, ας πούμε, επαφίεται στον κάθε οργανισμό και τελικά στον πατριωτισμό των ίδιων των δημοσιογράφων.
Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα ζητήματα τα οποία θέσετε. Να ξεκινήσω με τα στερεότυπα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος για στερεότυπα και στερεότυπα τα οποία οδηγούν σε διακρίσεις. Και εδώ είναι και συνταγματικά θέματα, γιατί ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του σύγχρονου νομικού πολιτισμού είναι να μεταχειρίζεται τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο, χωρίς τις διακρίσεις του παρελθόντος, αναλόγως των διαφορών προτιμήσεων του καθενός. Τώρα, κοιτάξτε, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο αφορά γενικώς τεχνολογία. Να σας πω κάτι από το χώρο του δικαίου για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Στις ΗΠΑ είχε χρησιμοποιηθεί κατά κόρον ένα σύστημα Compass, λεγότανε, για να υποβοηθεί τους δικαστές όσον αφορά την απόφασή τους για την προφυλάκηση κάποιων προσώπων οι οποίοι συλλαμβάνονται. Αποκαλύφθηκε ότι το σύστημα αυτό, εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο χρησιμοποιούνταν, οδηγούσε σε δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος των Αφροαμερικανών. Γιατί είχε δώσει στατιστικά στοιχεία με τα μέχρι τώρα δεδομένα, με τις μέχρι τώρα συλλήψεις, όχι βέβαια άμεσα και ευθέως με βάση την καταγωγή του προσώπου του πολίτη της Αμερικής, αλλά με βάση τον τόπο κατοικίας. Και επειδή σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές ήταν μεγαλύτερες οι συλλήψεις και οι προφυλακίες προσώπων, αυτό οδηγούσε στην αναπαραγωγή και δημιουργούσε ένα κριτήριο υπέρ της σύλληψης ενός προσώπου μόνο και μόνο επειδή κατοικούσε σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα, όπως επίσης πολύ μεγάλο είναι το θέμα και με τα προσωπικά δεδομένα. Ξέρετε, όλες αυτές οι εφαρμογές χρησιμοποιούν πάρα πολλά προσωπικά δεδομένα, τεράστιους όγκους προσωπικών δεδομένων. Και το ζήτημα το οποίο τίθεται είναι πώς θα προστατευτεί κάποιος από τη συγκέντρωση όλων αυτών των προσωπικών δεδομένων και κυρίως από το κίνδυνο διαρροής. Για να μην μιλήσουμε βέβαια για την πνευματική ιδιοκτησία, για μένα, αν θέλετε, είναι το μεγάλο στοίχημα.
Βέβαια, ναι. Ξέχασα να την αναφέρω. Ναι, φυσικά.
Ναι, η πνευματική ιδιοκτησία, ξέρετε, χρησιμοποιούν όλα αυτά τα δεδομένα για τα οποία κάποιοι άνθρωποι έχουν κοπιάσει.
Εννοείται.
Και αν μπορούσα να δώσω ένα χαρακτηρισμό στην τεχνητή νοημοσύνη, είναι ότι, και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μπορεί να οδηγήσει σε μια τεμπελιά ανθρώπινη. Ξέρετε, χρησιμοποιώ δεδομένα άλλων ανθρώπων.
Καλά, αυτό ήδη συμβαίνει και με το διαδίκτυο όπως έχει. Αλλά η ευρωπαϊκή αυτή νομοθεσία που ήδη ξεκίνησε, σε τι βαθμό έχει εξελιχθεί? Και
η ευρωπαϊκή νομοθεσία κινείται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το οποίο αναφέρεται το AI Act, δηλαδή η πράξη για την τεχνητή νομοσύνη, η οποία ήδη έχει ψηφιστεί, έχει ολοκληρωθεί η θέσπισή της. Απλώς θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την άνοιξη του 2026. Αυτό το οποίο κάνει αυτή η AI Act είναι ότι κατηγοριοποιεί σε τέσσερις περιπτώσεις, σε τέσσερις κατηγορίες, τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης ανάλογα με τους κινδύνους που χρησιμοποιούν. Και έτσι λοιπόν έχει τις εφαρμογές που είναι απολύτως απαγορευμένες, τις εφαρμογές υψηλού κινδύνου, μεσαίου κινδύνου και χαμηλού κινδύνου. Αναλόγως τώρα της κατηγορίας την οποία εντάσσεσαι, εκτός βέβαια από τις απαγορευμένες που απαγορεύονται απολύτως, τόσο πιο αυστηρές είναι, αν θέλετε, οι προϋποθέσεις με βάση μελέτες τις οποίες πρέπει να κάνεις πριν, προκειμένου να μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, και μεγαλύτερη, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ευθύνη που έχει ο παραγωγός της εφαρμογής. Άρα λοιπόν είναι μια, θα έλεγα, νομοθεσία διαβάθμισης κινδύνων και επίσης πρόληψης, θα έλεγα. Δηλαδή πρέπει να κάνεις μελέτες οι οποίες να ελαχιστοποιούν τους όποιους κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα, η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει διαφορετική εφετηρία και θέτει κάποιους δοντολογικούς κανόνες αντίστοιχους με αυτούς που έχουμε ήδη στον κώδικα για τον οποίο μιλήσαμε σήμερα των δημοσιογράφων. Έχει ενδιαφέρον πάντως, και αυτό είναι χαρακτηριστικό, ότι απασχολεί τον κόσμο. Ενώ είναι μια σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης με τα 47 κράτη-μέλη, έχει υπογραφεί και από άλλες χώρες εκτός Ευρώπης, όπως από την Ιαπωνία και πολλές άλλες χώρες εκτός Ευρώπης, που δείχνει ότι υπάρχει παγκόσμιο πλέον ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι, ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή που τα ένομα αγαθά, τα θεμελίδια δικαιώματα δεν γνωρίζουν σύνορα. Άρα λοιπόν και αυτό είναι μια ακόμα χαρακτηριστική περίπτωση. Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως είναι η πιο χαρακτηριστική.
Να πω βέβαια ότι μια σύνοδος παγκόσμια που οργάνωσε η Γαλλία την άνοιξη, προσπαθώντας να ρυθμίσει, όχι για τα μίντια, γενικώς την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, δυστυχώς δεν κατέληξε πουθενά. Αλλά να ρωτήσω τον Βασίλη Βασιλόπουλο τη δική του άποψη πρώτα απ' όλα για αυτά τα κομβικά ζητήματα, δηλαδή πρώτον στερεότυπα, και επίσης αν τελικά η αυτορύθμιση τουλάχιστον μεγάλων δημοσιογραφικών οργανισμών μπορεί να είναι μια απάντηση, γιατί μέχρι να γίνουν όλα σε θεσμικό επίπεδο μπορεί να μείνουμε πίσω.
Ναι. Καταρχήν να πω ότι ο κύριος Βλαχόπουλος, ο καθηγητής μας, έχει καλύψει νομίζω πολύ καλά το ερώτημά σου, το αρχικό. Θα προσθέσω μονάχα ότι αν μιλάμε για στερεότυπα, φανταστείτε όλοι το πρώτο και μεγαλύτερο στερεότυπο που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή τη διάκριση των ανθρώπων και των εργαζομένων σε αυτούς που πρόκειται να χάσουν την εργασία τους και σε αυτούς που μπορεί να αντέξει ουσιαστικά αυτή η επαγγελματική ιδιότητα που έχουν. Έχουμε δηλαδή αναλώσιμους αυτή τη στιγμή στην κοινωνία μας, σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι θεωρούμε ότι οι ανθρωποημέρες που μπορεί να γλιτώσουμε από τη χρήση ενός εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μας οδηγήσουν σε έναν αυτοματισμό και να το γλιτώσουμε αυτό. Αυτό βέβαια, ξέρετε, έχει μια συνάφεια με τη συζήτηση που ανέφερε τον όρο του Λουδίτη ο κ. Βλαχόπουλος, μια συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το αν είμαστε πίσω εμείς σε παγκόσμιο επίπεδο σαν οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως λέει και ο κύριος Ντράγκη στις περιβόητες εκθέσεις του, έχουμε κάποια μειονεκτήματα γιατί θέλουμε να υπερρυθμίσουμε τα πράγματα. Η υπερρύθμιση λοιπόν είναι το πρόβλημα. Σαφώς δεν είναι αυτή, είναι η παραβίαση βασικών ζητημάτων και συνταγματικών δικαιωμάτων των ανθρώπων, όπως είναι η πνευματική ιδιοκτησία, και σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο προσφάτως μίλησε για εύλογη και δίκαιη αμοιβή των δημιουργών για περιεχόμενο το οποίο ανήκει στους δημιουργούς και χρησιμοποιήθηκε για να εκπαιδευτούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Για τα προσωπικά δεδομένα έχουμε παραβίαση, διότι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν τα δικαιώματα των ανθρώπων, των υποκειμένων των δεδομένων από μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το έχουμε κατά νου. Και βέβαια θα πρέπει να θυμόμαστε ότι όταν μιλάμε για υπερρύθμιση, θα πρέπει να θυμόμαστε για το αν υπάρχει ρύθμιση, συρρύθμιση ή υποχρεωτική ρύθμιση από κάποιο νόμο ή από κάποιο κανονισμό. Στην προκειμένη περίπτωση κινείται, ασκεί τον πλανητικό της ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία και σε αυτό το αντικείμενο ειδικά. Ωστόσο, δεν έχει γίνει τίποτα σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης. Αυτοί θα πρέπει να αυτορυθμιστούν και να συναντηθούν με την νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συρρυθμιστική λογική. Θα πρέπει να συναντηθούν οι λογικές τους, προκειμένου να πούμε ότι λειτουργούμε σε ένα ασφαλές περιβάλλον, χωρίς να υπονομεύουμε την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή να μην την υπονομεύσουμε, να την υιοθετήσουμε, αλλά με τους καλύτερους δυνατούς όρους, διότι αυτό θα είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα.
Ναι, μάλιστα. Τώρα, ο ίδιος ο κώδικας καταλήγει ότι οι δημοσιογράφοι και οι συνδικαλιστικές ενώσεις οφείλουν να δημιουργήσουν επιτροπές ελέγχου και δεοντολογικής εξέτασης μέσα στους οργανισμούς μας, που να επιβλέπουν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και να διασφαλίζουν ότι αυτή ευθυγραμμίζεται με αυτά τα δεοντολογικά πρότυπα που αναφέραμε. Δηλαδή, εκτός από το ποιο νομικό πλαίσιο μπορεί να υπάρξει σε εθνικό ή ευρωπαϊκό, μακάρι και σε διεθνές επίπεδο, και την αυτορύθμιση των μέσων, οι ενώσεις μας, είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία που πήραν, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να κάνουν και το επόμενο βήμα, να δημιουργήσουν κάποιες επιτροπές ελέγχου και οι οποίες να λειτουργούν. Γιατί σε πολλά πράγματα τα προβλέπουμε, αλλά δεν γίνονται. Κύριε Βλαχόπουλε, το θεωρείτε αυτό εφικτό και ρεαλιστικό, να μην μείνει στα χαρτιά? Και φυσικά θέλω και τη γνώμη του Βασίλη Βασιλόπουλου.
Ναι. Το θεωρώ απολύτως ρεαλιστικό. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι ένας κώδικας δεοντολογίας δεν είναι πανάγια. Δεν είναι ότι φτιάξαμε ένα κώδικα δεοντολογίας και από εκεί πέρα τελειώσαμε και δεν επιβλέπουμε την εφαρμογή του. Ξέρετε, μπορεί σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί απλώς ως ένα προκάλημα ή ας πούμε μια μετάθεση των όποιων προβλημάτων προκύπτουν. Να πω επίσης ότι ένας κώδικας δεοντολογίας πάντως δεν έχει μόνο νομικό χαρακτήρα και ή τιμωρητικό χαρακτήρα, έχει αυτό το χαρακτήρα της εκπαίδευσης, τον οποίο είπαμε πριν και είναι πάρα πολύ σημαντικός στην τεχνητή νοημοσύνη. Να πω επίσης ότι ξέρετε, δεν είναι ότι παραδείγματος χάρη τώρα και μια και μιλάμε για τα μέσα ενημέρωσης, ότι φτιάξανε ένα κώδικα δεοντολογίας για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στους δημοσιογράφοι. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα. Για να έχουμε μια συνολική θεώρηση, θα πρέπει να φτιάξουν ένα αντίστοιχο κώδικα δεοντολογίας ή να προσχωρήσουν και οι ιδιοκτήτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Άρα λοιπόν, βλέπετε ότι είναι η αρχή, αλλά δεν είναι το τέλος. Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε νομικό κείμενο θα πρέπει να εφαρμόζεται. Ο Εμμανουήλ Ροίδης για τους νόμους είχε πει παλαιότερα ότι στην Ελλάδα λέει ενός νόμου χρήαν έχουμε του νόμου περιφαρμογής των νόμων.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν, δεν είναι ότι φτιάξαμε ένα κώδικα διοντολογίας και τον έχουμε και για να τον κοιτάμε. Θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κώδικας διοντολογίας. Ναι. Και θα πρέπει να υπάρχουν τα αντίστοιχα όργανα τα οποία να επιβλέπουν την τήρηση. Να ξεκαθαρίσω το εξής, ότι ο κώδικας διοντολογίας ανήκει σε αυτό που λέμε εμείς νομική soft law, δηλαδή ήπιο δίκαιο, δεν έχει τη μορφή του νόμου, έχει όμως νομική σημασία. Παραδείγματος χάρη, η παραβίασή του έχει πειθαρχικές συνέπειες.
Ναι.
Άρα λοιπόν, ήδη έχουμε, αν θέλετε, ένα πρώτο στάδιο το οποίο οδηγεί στην εφαρμογή του κώδικα διοντολογίας, γιατί αν το παραβιάσει κάποιος, τότε μπορεί να υποστεί τις πειθαρχικές κυρώσεις από τα εκεί πειθαρχικά όργανα.
Ναι.
Πάντως, υπάρχουν όργανα που προβλέπονται για όλα τα νέα δικαιώματα και για τα όποια προβλήματα υπάρχουν. Από ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, με τα προσωπικά δεδομένα, έχουμε τους DPO, τους Data Protection Officers, οι οποίοι
ναι.
σε συμβουλευτικό βέβαια επίπεδο βοηθάνε στην εφαρμογή του νόμου.
Ο κύριος Βασιλόπουλος είναι ένας
DPO,
μια περίπτωση εδώ στην ΕΡΤ και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο.
Και με πολύ καλή δουλειά. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε αντίστοιχα όργανα τα οποία περισσότερο σε συμβουλευτικό επίπεδο θα έλεγα, αλλά αν υπάρχουν κυρώσεις, αν υπάρχουν παραβιάσεις και σε κυρωτικό επίπεδο, να επιβλέπουν την τήρηση αυτών των κανόνων. Ναι, θα πρέπει να φτιαχτούν και είναι νομίζω προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα των όποιων, των όποιων ρυθμίσεων.
Βασίλη, εσύ το βλέπεις να γίνεται, γιατί στο κλάδο μας πολλά τελικά δεν λειτουργούν και με τον καλύτερο τρόπο.
Αλήθεια είναι αυτό, δεν έχει κάποιο.
Βλέπουμε πώς λειτουργούν τα πειθαρχικά συμβούλια και σε άλλα ζητήματα, ας πούμε.
Ναι, ούτε καν πλαίσιο. Δηλαδή, ένα κώδικα δεοντολογίας οι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν. Διακηρυγμένο κώδικα δεοντολογίας έχουν αφαιθεί μονάχα στο να υιοθετήσουν χωρίς να το δηλώσουν τον κώδικα δεοντολογίας των δημοσιογράφων. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο το πώς επιχειρείς στο συγκεκριμένο χώρο επιχειρήσεων. Σαφέστατα θα πρέπει να κινηθούν, αλλά θα κινηθούν αναγκαστικά, θα ήθελα να πω, διότι εδώ έχουμε μία ιδιαιτερότητα. Με τους κανονισμούς αυτούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει παρατηρηθεί από τους υπεύθυνους, από τους υπόχρεους συμμόρφωσης, ότι οι κώδικες δεοντολογίας και το ήπιο δίκαιο, όταν υπησέρχεται σε υποχρεωτικούς κανονισμούς, αρχίζει να γίνεται υποχρεωτικό δίκαιο. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, ο κανονισμός για την ανεξαρτησία των μέσων ζητάει σε 13 σημεία, μάλιστα το αναφέρει, κώδικες δεοντολογίας και πρότυπα συμμόρφωσης, πρότυπα δηλαδή διαχείρισης, πως λέμε ISO, για κάθε μέσο, για κάθε επιγραμμική πλατφόρμα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Σου ζητάει να αυτορυθμιστείς προκειμένου να είσαι συμμορφωμένος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτό που εσύ νομίζεις ότι μπορείς να το ξεπεράσεις σαν κώδικα δεοντολογίας που εντάξει μπορεί να μην τον τηρήσεις καμιά φορά, δεν τρέχει και τίποτα, αυτό το δεν τρέχει και τίποτα έχει τελειώσει εδώ. Με αυτή την νομοθεσία λοιπόν, σου δίνεται η δυνατότητα να συμμορφωθείς, να έχεις κώδικα δεοντολογίας, να έχεις τα αρμόδια όργανα που θα επιβλέπουν τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης μέσα στην εταιρεία σου, μέσα στην επιχείρησή σου, να έχεις ορίσει υπευθύνους ρόλους για αυτή τη διαδικασία και να ελέγχεις και τα αποτελέσματα. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά, ότι θα αναγκαστούν όλοι οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί να προχωρήσουν ή να προσχωρήσουν, αν θέλεις την έννοια, σε αυτή τη λογική πλέον. Και αυτό θα συμβεί επώδυνα προφανώς, διότι κανένας δεν φαίνεται να έχει προετοιμαστεί, τουλάχιστον σε επίπεδο Ελλάδας. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβεβαιώ τους συνομιλητές μας και τους ακροατές μας ότι υπάρχει πολύ σοβαρός προβληματισμός και συζήτηση, και ειδικά με τις πρωτοβουλίες μεγάλων μέσων και των ενώσεών τους και της EBU, της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Δημόσιων Ραδιοτηλεοράσεων, γίνεται μια πολύ καλή συζήτηση σε σχέση με την ρύθμιση και τις ενέργειες που μπορεί να κάνει πλέον αυτή η ένωση ή όποια ένωση προκειμένου να συμμορφωθεί. Με το πλεονέκτημα να το έχουν οι ίδιοι πλέον οι επιχειρηματίες, οι ίδιοι οι εκδότες και τα ίδια τα δημόσια μέσα ενημέρωσης. Είναι πολύ ενθαρρυντικό όλο αυτό.
Ναι. Λοιπόν, να κάνω από μία ερώτηση διαφορετική στον καθένα για να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω από σένα, Βασίλη. Μιλήσαμε κυρίως για τις προβληματικές πλευρές, τους κινδύνους, την ανάγκη ελέγχων κλπ. Ας πάμε και στην θετική πλευρά. Εγώ προσωπικά δηλώνω ότι δεν την χρησιμοποιώ, γιατί εξακολουθώ να προτιμώ να χρησιμοποιώ το μυαλό μου και τη σκέψη μου, αλλά σίγουρα υπάρχουν δυνατότητες από την τεχνητή νοημοσύνη και στο χώρο μας. Επομένως, ποιες, κατά τη γνώμη σου, ποιες είναι οι νέες επικοδομητικές και δημιουργικές μορφές δημοσιογραφίας που μπορούν να προκύψουν ή προκύπτουν ήδη, και που δεν είναι απλώς η ευκολία, δεν είναι η συντομία, δεν είναι ότι κάνουν τη ζωή μου απλώς εύκολη, αλλά παρουσιάζω ένα πιο σύνθετο, πιο ολοκληρωμένο προϊόν, βεβαίως με όλους αυτούς τους ελέγχους και την τήρηση κανόνων δεοντολογίας.
Μιλώντας ουσιαστικά για τα επιγραμμικά μέσα ενημέρωσης περισσότερο και για την τηλεόραση, όπου εκεί πλέον έχουμε μια πολύ σημαντική ανάπτυξη των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, από την αυτόματη μεταφορά του λόγου στην εικόνα σε κείμενο, και μπορεί να βοηθήσει πολλούς συνανθρώπους μας.
Ναι,
αυτό είναι μια πολύ σημαντική υπηρεσία που μπορούν να παρέχουν τα μέσα ενημέρωσης. Είναι σίγουρα η δυνατότητα να κάνεις μεγαλύτερη έρευνα σε πολύ μικρότερο χρόνο, σε διάφορες πηγές, σε πάρα πολλές πηγές, χωρίς να βάζεις όριο αριθμού, προκειμένου να εντοπίσεις πληροφορίες που σχετίζονται με την έρευνά σου. Άρα η δημοσιογραφική έρευνα βγαίνει ωφελημένη από αυτή τη διαδικασία.
Αρκεί να μην παραλείπεις να διαβάζεις ο ίδιος, έτσι. Δηλαδή να διαβάζεις μόνο περιλήψεις των περιλήψεων.
Αυτό το είπαμε με το που ξεκινήσαμε. Ναι. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχεις τεκμηριώσει το κάθε τι το οποίο το υπογράφεις. Διότι εδώ είναι και προσωπική η ευθύνη πλέον.
Όχι, εγώ μιλάω και τον εμπλουτισμό της σκέψης. Άλλο πράγμα διαβάσει ο ίδιος 20 κείμενα και άλλο να σου τα κάνει μια αξιόπιστη περίληψη η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι που εγώ δεν κάνω, ας πούμε.
Ναι, αυτό είναι ένα σοβαρό πλεονέκτημα και γι' αυτό το λόγο έχει υιοθετηθεί τόσο πολύ και από τον συγκεκριμένο κλάδο.
Ναι.
Και πάρα πολλούς άλλους κλάδους, γιατί μπορεί να σου διαβάσει χίλιες πηγές ταυτόχρονα, όσο μεγάλες και αν είναι, και να σου δώσει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Σίγουρα μπορεί να σου δώσει εικαστικά αποτελέσματα πολύ σημαντικά και πολύ εύκολα προσλήψιμα από τον εγκέφαλο, από τα μάτια, από το μυαλό του θεατή και του τηλεθεατή βασικά. Η εικόνα, σκεφτείτε ότι χρειάζεται μόλις 13, ίσως και λιγότερο, milliseconds για να μπορέσει να πει πράγματα σε κάποιον. Άρα ένα γράφημα ή μια εικόνα που μπορεί να δημιουργηθεί με ακριβή δεδομένα μπορεί να δώσει πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι και τα πλεονεκτήματα των εργαλείων αυτών, και γι' αυτό το λόγο την χάνουν τόσο μεγάλης υιοθέτησης και χρήσης. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει πάντα κάτι το οποίο όλοι θα πρέπει να το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους.
Μάλιστα.
Το λάθος, το ψεύδος, η παρέσθηση, όταν εκδοθεί ως απόκριση από ένα τέτοιο εργαλείο, ταυτόχρονα επανεισάγεται από το εργαλείο προκειμένου να συνεχίσει την εκπαίδευση του εργαλείου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όσο εμείς αφήνουμε ανέλεγκτο αυτό το περιεχόμενο που αποκρίνεται ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, τόσο περισσότερο συμβάλλουμε στο να δηλητηριαστεί, να μολυνθεί η βάση δεδομένων εκπαίδευσης αυτού του εργαλείου και στο τέλος να εισάγουμε σκουπίδια και να εισπράττουμε σκουπίδια.
Κύριε Βλαχόπουλε, εκτός από νομικός αυτών των θεμάτων, εσείς ως χρήστης των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ποια παρουσία και ρόλο θα επιθυμούσατε της τεχνητής νοημοσύνης?
Ναι, πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου μία παρατηρήση. Είναι πλέον πάρα πολλά τα κείμενα τα οποία διαβάζουμε καθημερινά για την τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ θα ήθελα να διαβάζω λιγότερα και πιο αξιόλογα κείμενα για την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, και πολλές φορές μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να έχουμε ορίσει τι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Θυμάμαι σε ένα συνέδριο που έθεσα το ερώτημα τι είναι τεχνητή νοημοσύνη και μου απάντησε ένας πολύ διακεκριμένος καθηγητής. Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Εγώ τι περιμένω ως χρήστης της τεχνητής νοημοσύνης στα μέσα ενημέρωσης, πρώτα απ' όλα περισσότερη διεθνή πληροφόρηση. Ξέρετε, νομίζω ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει παραδείγματος χάρη πάρα πολύ στη μετάφραση. Αν και η μετάφραση δεν είναι μια μηχανική λειτουργία, η μετάφραση εξαρτάται το πώς μεταφράζεται μια λέξη από γλώσσα σε γλώσσα, εξαρτάται και από το πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει και ένας κίνδυνος, ξέρετε, η αυτόματη μετάφραση να οδηγεί.
Και ήδη από τους κλάδους που έχουν πληγεί είναι οι μεταφραστές και σιγά σιγά και οι διερμηνείς.
Ναι, αλλά εκεί παραδείγματος χάρη να είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Πρέπει να υπάρχει μεταφραστής για να το ελέγξει όμως. Καταλάβατε τι γίνεται. Γιατί αλλιώς θα οδηγηθούμε σε τελείως παράλογα κείμενα. Έτσι, γιατί μία λέξη δεν έχει πάντοτε το ίδιο νόημα εξαρτάται από το πλαίσιο που εμφανίζεται. Επίσης, εγώ θα ήθελα.
Ακόμα ξέρετε, ένα, ναι.
Ναι, ναι. Θα ήθελα να πω ότι, ξέρετε, ο μεγάλος κίνδυνος είναι να εμφανίζονται παντού τα ίδια κείμενα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Ναι. Υπάρχει μια εφαρμογή, τα παίρνω όλα τα ίδια. Και θα ήθελα ακριβώς να υπάρχει ο έλεγχος στην τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να διαβάζουμε διαφορετικά πράγματα. Αυτό το οποίο είναι το μεγάλο πρόβλημα των μέσων ενημέρωσης είναι ότι είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό, έτσι μην ισοπεδώνουμε, ομοιόμορφα. Ό,τι και να ανοίξει, διαβάζει το ίδιο πράγμα.
Ναι. Αυτό βέβαια γίνεται και ήδη με τη διάδοση του ίντερνετ, δεν χρειάστηκε καν τεχνητή νοημοσύνη.
Αλλά θα επιταθεί όμως.
Θα επιταθεί, όπως λέτε.
Θα επιταθεί. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος, η μεγάλη πρόκληση και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ο ανθρώπινος έλεγχος και η ανθρώπινη επίβλεψη.
Κύριε Σπύρο Βλαχόπουλε και φίλε και συνάδελφε Βασίλη Βασιλόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και απαραίτητο να την κάνουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ανοίγουμε και εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα, αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, ποια θα είναι η συνάντηση, πώς να ρυθμιστεί, γιατί αυτή η συνάντηση ήδη έχει γίνει, της τεχνητής νοημοσύνης με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από την πλευρά των δημοσιογράφων, ημών των δημοσιογράφων και φυσικά των θεατών, ακροατών, χρηστών. Επαναλαμβάνω ότι η αφορμή υπήρξε ότι μια πολύ θετική πρωτοβουλία που πήρε ο κλάδος μας, υπό ΕΣΥ, η Ένωση που συγκεντρώνει όλες τις ενώσεις από κάτω, να δημιουργήσει ένα πρωτοκώδικα δεοντολογίας, στον οποίο ήσασταν μέλη αυτής της Επιτροπής. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Φίλοι ακροατές, μια καλή Κυριακή από τον Πολιτεύκη Παπαδόπουλο.